ኣብ ክልል ትግራይ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ቅልጡፍ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ሓደጋ ጥሜት ከጋጥም ከም ዝኽእል ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ውድብ ሕብራት ሃገራት ተማሊሰሉስ ንባይቶ ፀጥታ ኣጠንጨቦም። ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምክትል ሰብኣዊ ጉዳያትን ቀንዲ ኣተሓባባሪ ቅልጡፍ እዋን ሓገዝን ማርኮ ልውክ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ዝመፅእ ክልተ ኣዋርሒ ቅልጡፍ ሓገዝ ረድኤት እንተዘይተባፂሑ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ከጋጥም እዩ ኢሉ ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝተረክበ ዜና ሰራፍ ሰሃየ ከተቕርበ እያ።
ቅድሚ 6 ወርሒ ዝጀመረን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ክብሉ ዝፀውዕዎን ወታደራዊ ወፍሪ ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ኩናትን ቀፂሉ ይርከብ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ንኣዋርሒ ከንፀላለ ዝፀንሐ ሓደጋ ጠሜት ካልእ ስጋኣት ኮይኑዎ ይርከብ። ሎውኮክ ኣብቲ ክልተ ገፅን ፈረቓን መግለፂኦም ከም ዝበልዎ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓዊሱ ንዝፍፀሙ ጥቕዓትን ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት መግብን ብቅልጡፍ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ወሳኒ ስጉምቲ ክውሰድ ይግባእ ኢሎም። ንኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታን ካልኦት ኣባል ሃገራትን እዚ ኣንፀላሊ ዝርከብ ጥሜት ንምክልኻል ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ቅልጡፍ ስጉምቲ ክትወስዱ ይምሕፀነኩም ኢሎም። ኣብቲ እዋን ዝተረኽቡ በዓል ስልጣን ብሪጣንያ ወሲኾም ሎሚ እንተነኣሰ 20 ዝኸውን ህዝቢ ተኽልል ሕፅረት መግቢ ኣጋጢምዎ ይርከብ። ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ህውከትን ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ ኢሎም። ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝጀመረ ዛጌድ 6 ወርሒን ፈረቓን ኮይንዎ ዝርከብ ጎንፂ ኣብ ትግራይ ብግምት ናብ 2,000,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ተመዛቢሉ ሰላማውያን ሰባት ይቐተሉን ግዳያት ይኾኑን ኣለው። ኣገዲድካ ምዕማፅን ካልኦት ዘስካሕክሑ ወሲባዊ ጥቕዓት ዝተጋፍሕሉን ኮነ ተባሂሉ ስልታዊ መስርሕ ኩናት ኮይኑን ይርከብ። ንህልውና ህዝቢ ኣድለይቲ ዝኾኑ መሰረተ ልምዓት መንግስትን ህዝብን እውን ዓንዮም እዮም ክብሉ ኣጠንቂቖም። ከም ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 900 ዝተኣከበ ምህርቲ ሕርሻ ተሰሪቑ ተቓፂሉ ወይ እውን ዓኒ እዩ። 800 ዝኾና ኸፍቲ ተሰሪቐን ወይ እውን ተሓሪደን እየን ኢሎም። ሎኮ ካብ ወርሒ መጋቢት ንነዘ ዝተወሰነ ምምሕያሻትን ምትሕባራት ሰበስልጣን እቲ ኸባብን ዘሎ ኮይኑ ብሓፈሻ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዛት ግና ሕዚ እውን ዝኸፍአ ኢሎም። ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ልዕሊ ዝዕድሉ ሰባት ሓደጋ ይበፅሖም ኣሎ። ረድኢታት ህፁፅ ሓገዝ ሒዞም ንዝጓዓዙ ምትእጓላት ወይ እውን ክደናገዩ ይግበሩ። ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ጥራሕ 8 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ትግራይ ተቐቲሎም እዮም ኢሎም።